Tere kõigile! Mul on au ja rõõm olla siin teie ees. Ma proovisin meenutada, et millal mina viimati Rakvere koguduses olin ja ma ei suutnud meenutada. Ma arvan, et võib-olla millalgi siis, kui Ruudi, minu vanaisa, oli veel siis Arukülas elas. Et äkki me siis lapsena millalgi tulime Rakvere kogudusse või... Aga jah, mul on rõõm Rakveres olla. Tore on tuttavaid nägusid näha. Ja... See on alati natuke naljaks, kui juhtub nii, et sa kirjutad jutluse ja siis oled hingamispäeva kooli ja siis nad räägivad kõik sinu jutluse mõtted hingamispäeva koolis ära ja siis sa mõtled, noh, et milleks seda jutlust vaja on? Lihtsalt jätkame veel üks tund aega seda sama arutelu ja täpselt samad mõtted käivad läbi. Panen see natuke siia poole. Aga jah, mina olen siis nagu kindlasti enamust teist teavad noorte juht ka liidus. Ja sellepärast ma mõtlesin ka, et millest ma kõnelen, mis on, mida ma saan öelda, mida pole veel kuuldud või nähtud või tehtud. Ja siis mõtlesin selle tegelikult missioni või see noorte töö sai ju alguse sellest, et oli grupp inimesi, kes soovisid kuulutada Jumala sõna. Nad soovisid teha missioni tööd ja neil oli kirg jagada maailmale seda pääste sõnumit, mida nemad olid oma elus saanud ja oma noorusliku entusiasmi ja jõuga mõtse, et mis on siis võimatud, mitte miski, lähme ja teeme. Ja niimoodi see alguse siis missioni liikumine ja tegelikult sellest kasvas ka välja rajaleid, et kuidas koolitada ja õpetada inimesi tegema missionit ja abistama inimesi ja elama Jumala põhimõtete järgi. Ja samamoodi siis oli üks noor mees, mõned mingid aastat tagasi, kes saadeti Hiinasse olema missionäriks. Ja tema sisse tulek ei olnud suur seal kuskil $2500 aastas, mis kui te 12-ga jagati, siis te saate aru, kui vähe ta palka sai. Ja üks ettevõtte nägi, kui innukalt ta töötas ja kui tubli ta oli ja nad otsustasid, et nemad tahavad seda noormest enda juurde tööle saada. No ja siis nad hakkasid tale pakkuma, et, noh, et sa saad praegu 2500, et me anname selle 5000 aastas, tule meile tööle. Noormest ütles, et ma ei soovi. No siis mõtlesin, et no okei, me pakume selle 7000 aastas, tule meile tööle. Ja siis, et ma ei taha ikka teile tööle tulla. Ja siis nad mõtlesid, nad said siis uuesti kokku, ütlesid, et no okei, 10000 tuled meile tööle. Ja ütlesin, et ei, ma ei tule teile siia tööle. Ja siis lõpuks ettevõtte küsis temalt, et kas te keeldute ebapiisava summa pärast, kas me peame seda rohkem palka pakkuma selleks, et te meile tööle tuleksite. Ja siis noormes vaatasin ja otsusin, et palk on piisavalt suur, seda mul ei olegi nii palju vaja, aga teie töö ei ole piisavalt suur. Ja kas me mitte kõik ei ole sarnases olukorras selle noormehega? Meil tegelikult on kõik olemas, aga me tahame seda suurt tööd, mõtestatud elu, midagi, mis paneb meie südame põksuma ja me kõik otsime seda missiooni enda elus. Ja see on nagu olenemata sellest, kui vanad me oleme või mis me juba oma elus saavutanud oleme. Kuigi kui me vaatame noori inimesi ja seda, kuidas noored jäävad vanemaks ja õpivad elama, siis me näeme, et noored otsivad rohkem. Nad otsivad rohkem seda missiooni, elumõtet ja mõtestatud tegevust. Ja mida vanemaks me jääme seda rohkem, me muutume võib-olla ebakindlaks nende unistuste tagaajamisega või missioonitunnetusega, et me hakkame mõtlema, et noh, et on juba tehtud ka ja no ma olen siin juba nii kaua olnud ja töötanud ja olen seda ja teist teinud, et kes mina nüüd selles eas või selles olekus nüüd hakkan uut unistust taga ajama või uut missiooni või mõtestama oma elu, kui me tunneme, et meil tegelikult on hinges mingi tühi koht ja me tunneme, et me tegelikult soovime suuremat tööd ja suuremat eesmärki ja nägemust. Me tegelikult otsime missiooni enda elus. See sõna missioon, ma siis natuke uurisin, et kus see üldse tuleb. Ja ladina keeles on see sõna siis missio. Ja see tuleneb tegelikult isegi kreekakeelsest sõnast apostole, mis tähendab saatmine, mis on meile tuttav sõna. Ma arvan, et me kõik tunneme ära see apostole. Ja eesti või tähendab inglise keelses uues testamentis on kasutatud sõna mission ühe korra. Eesti keelses ma proovisin küll lapata läbi piibli ja teha sõna otsinguid, aga ma ei leidnud, et meil piiblis oleks sellist sõna nagu mission kasutatud. Aga nagu ma mõtlesin, siis sõna apostole on meile tuttav. Ja apostel või apostolos oli siis isik.
Isik, kes oli seatud ja saadetud täitma erilist eesmärki. Kristlased on uskunud, et missioni juured peituvad siis Jumala aktiivses kontaktis inimkonnaga ajaloos. Ja see on kutsena neile, kes suudavad täita jumaliku eesmärki. Nende hulgas oli siis Abraham, Mooses, Joona ja apostel Paulus ja paljud teised apostlid ja jüngrid, keda me piibliloos teame. Nad olid kõik omamoodi apostlid. Nad olid saadetud mingi eesmärgiga, neil oli antud mingi ülesanne täita mission, mida teha. Ja Uues Testamendis nimetatakse ka Jeesust, Jumala apostliks. Me näeme seda heebrealastele 3.1, kui keegi tahab ka järgi kontrollida. Jeesuse palve evangeeliumis, Johannese evangeeliumis siis tähendab, olid Jeesus palvetas selliste sõnadega. Nii nagu sina oled mind läkitanud maailma, nõnda olen mina läkitanud nemad maailma. Ma palvetan ka nende eest, kes usuvad minusse, nende sõna läbi, et nad saaksid kõik olema üks, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud. Ja veelgi enam me teame, et Jeesus saatis ka veel ühe suure läkituse, mida me kõik kindlasti tunneme ja teame pikaajaliste kristlastena, kus ta kuulutas, et minge siis ja tehkem jüngriteks kõik rahvad, ristide neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse, õpetades neid pidama kõike, mida ma olen teid käskinud, ja vaata, ma olen iga päev teiega ajastu lõpuni. Nüüd, kui me mõtleme, et enamiku jaoks on see sõna mission natukene kauge mõiste, et me toome selle, see tuleb meil esile vaid aega ajalt siis, kui mõtleme selle suure läkitusele, mis ma just lugesin Matteuse evangeeliumist, ja kuigi need salmid on olnud kõigi Kristuse päästetud tunnistajatele suureks inspiratsiooniks, siis ei ole need tegelikult ainsad salmid piiblis, mis sunnivad ja kutsuvad neid võtma vastu Jumala missiooni. Piibel mitte ainult ei räägi missionist, vaid piibel koosnebki tegelikult loost, mis räägib siis koosnebki missiooni loost. Alates loomisloost kuni viimase ilmutusraamatu peatükini on iga pühakirja sõna tõend Jumala igatsusest, et iga inimene pöörduks tema poole ja tunneks ühtsust Jumala ja inimese vahel. See on Jumala missioon meie elus. Ja me näeme seda läbi põimituna kogu pühakirjast ja selle jutustustest. Ja kui me nüüd siis lappamegi täiesti piibli algusesse, ja vaatame esimese Mooses raamatu esimest peatükki, siis me näeme ja avastame sealt inimese missioni loo alguse. Ma loen teile esimese Moosese 1, salmid 27 ja 28. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi. Jumala näo järgi lõi ta tema. Ta lõi tema meheks ja naiseks. Ja Jumal õnnistas neid ja Jumal ütles neile, olge viljakad ja teid saagu palju. Täitke maa ja alistage seenestele ja valitsege kalad üle meres, lindud üle taeval ja kõigi loomad üle, kes maa peal liiguvad. Ja see oli see mission, see kutse ja läkitus, mis anti inimkonnale päris tema elu alguses. Inimkonna esimene mission oli täita maa Jumala näolise rahvaga. Sest nagu me lugesime, Jumal lõi inimese näo järgi ja ütles palju näge. Teid saagu palju siin maa peal. Ja siis tal anti ülesandeks rakendada Jumala seadusi kõigile elavale. Sest öeldi, et alistage loodu enda alla. Alistage loomad, alistage linnud, alistage kalad ja teie vastutage nende eest. Et Jumal andis inimkonnale missioni luua Jumala nägu rahvas ja alistada kõik elav tema seaduse alla. Mina julgen siin järeldada, et need samad seadused, mida nad pidid kõigele elavale rakendama, nad pidid rakendama ka saatanele või sellele maole, kes seal aias siis elas ja tegutses. Aga nagu mainisin siin noortejuhina, ma tegelen väga noortega ja siis ma nägin kuidagi sellist tuttavat suhtlusmaneeri, kui Saatan ja Eeva hakkavad rääkima. Ja väga noorte meelselt otsustas Saatan siis väänata sõnu ja eirata Jumala seadust, ka siis selle maa peal, sest ta juba korra oli seda teinud taevas. Ja ka maa peal ta otsustas siis eirata Jumala seadust ja siis esitades inimkonna autoriteedile väljakutse. Nagu teismesed ikka, kõigelt võtavad seda, mida sa ütled, keeravad natukene ringi, esitavad väljakutse, küsid, aga kas ikka oli nii? Mõtle, kui ei ole. Ja nad loovad sellise filosoofilise platformi, kus sa siis pead ennast välja nuputama. Ja kui inimene oleks jäänud truuks sellele samale missioonile, sellele samale kutsele, mis Jumal neile oli annud, paljunage ja alistage kõik elav endale, siis Jumala lapsena oleksid nad võinud kõige elava tema autoriteedi ja tema seadus alla tuua. Ja nad oleks kuulutanud Jumala riiki ja Jumala korda, siis ma usun, et see lugu oleks lõppenud ka teistmoodi, kui nad oleks Saatanale see sama sõnumit edastanud, mis Jumal neil oli öelnud. Ja selle asemel me näeme ja tunneme omal nahal, et asjad läksid natukene teistmoodi. Inimene kuulas hoopis Saatana sõnu. Ta kuulas neid väljakutseid ja provokatsioone, mis sealt tuli, ja nad alistusid hoopis Saatanale, mitte nad ei alistanud Saatand endale. Ja üks väga huvitav tsitaat, mida ma lugesin mõned aastat tagasi, Markus Aureliusel. Ja ta sõnastas sellest sarnast paradoksi öeldes järgnevalt. Mind hämmastab, kuidas me kõik armastame endid rohkem kui teisi, aga ometi hoolime nende arvamusest rohkem kui enda omast. Ja meie kristlikus kontekstis me peereks selle natukene ringi ja esitakse tsitaat juba niimoodi. Mind hämmastab, kuidas me kõik armastame Jumalat rohkem kui teisi, aga ometi hoolime nende arvamusest rohkem kui Jumala omast. Me näeme seda sama siin Saatanast, et kuigi neil oli antud Jumala poolt autoriteet, neil olid Jumala nägu, Jumala lapsed, neil oli antud missioon kuulutada Jumala sõna, aga kui nad olid silmitsi selle hetkega, kus oli keegi, keda tuli alistada, keda tuli allutada, siis nad hoolisid tema sõnadest ja tema väidetest rohkem kui sellest, mis Jumal oli neil annud. See pärast tookordne missioon jäi poolikuks. Ja siin me nüüd oleme, katkistes kehades, katkises maailmas, kus kahtlusi ja segadust ja kannatusi on rohkem kui Jumala riiki ja tema seaduse selgust kohati. Kuigi ma kindlasti usun, et Jumal on suurem kui kõik siin, siis see on see tunne, mis meil jääb. Ja kasutades siis apostel Pauluse taktikat, küsiksime siis, et mis me siis ütleme? Kas inimkonna missioon on minetatud ja läbi kukkunud? Saame vaid hoida hingitsevaid sädemeid siin, ja loota, et see ei kustu, mina ütlen sugugi mitte. Kirjas roomlastele 10. peatükis kirjutab Paulus järgnevalt. Ükski, kes usub temasse, ei jää hävisse. Ei ole ju erinevust juudi ja kreeklase vahel, sest see sama issand on kõikide issand, rikas kõikide heaks, kes teda appi hüüavad. Sest iga üks, kes hüüab appi issanda nime, päästetakse. Kuidas nad siis saaksid appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kunagi kuulnud? Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata? Kuidas nad saaksid kuulutada, kui ei olda läkitatud? Just nagu on kirjutatud, kui kaunid on nende jalad, kes kuulutavad head sõnumit. Siiski, mitte kõik ei ole saanud kuulekaks evangeeliumile, sest Jesaja ütleb, issand, kes on uskunud meie kuulutust. Ja siin me mingis mõttes näeme seda sama missioonitunnetust, seda kutset, kus öelda, et kõik võivad veel pääseda. Ja kui kaunid on need jalad, kes kannavad seda rõõmusõnumit. Aga siin salmist annabki meile ka nagu sellised 5 peamist punkti, mis on missiooni juures olulised, mida meie saame veel edasi kanda. Esiteks, ta ütleb siin, et kuidas nad saaksid siis appi hüüda teda, kellest nad ei ole uskunud. Kellesse nad ei ole uskunud. Need tunnistamise ehk appi hüüdmise eeldus on usk. Inimesel on vaja usku, sest Jumala sõna peab olema kõigepealt meie südames ja tulemas sealt siis meie suhu, meie kuulutustesse. Ja sellepärast eesti keeles öeldakse, mis meelel see keelel. Meil peab olema Jumal meie meelel selleks, et ta ilmuks meie keelele. Ja nii nagu meil siin hingamispäeva koolis väga hästi välja toodi, siis kui me teeme vea, siis see on üks juhtum, see on üks olukord. Aga meelsus on olek ja mõtteviis. Ja selleks, et me hüüaksime Jumala tappi, on meil vaja seda mõtteviisi, seda meelsust kuuluda Jumalale. Me tihti peal näeme seda kriisi olukordades, kuidas inimesed, mis inimese südames tegelikult toimub. Need on hetked, kus inimene ei ole oma võib-olla mõtete eest nii suures vastutavas olukorras või neil ei ole nii head kontrolli selle üle, kuidas nad tegutsevad või ütlevad või teevad. Ja siis me järsku näeme, et inimene, kes muidu ütleb, et lapsed on minu maailm ja minu elu, lükkavad lapsed ette ja panevad plagama, et nagu inimesed võivad teha kummalisi asju vastupidi oma sõnadele, kui nad on olukorras, kus nad ei kontrolli seda, mis tegelikult mingis mõttes näitavad nende südame olukorda, nende seda, mida nad päriselt usuvad ja kes nad tegelikult on. Samamoodi, selleks, et hüüda Jumala tappi, peame uskuma, et Jumal aitab, et Jumal päästab, et Jumal on olemas. Nii, aga ütleme, et meil on vaja usku. Kuidas me siis seda usku saame? Ja siis jätkab Paulus. Ja Paulus ütleb selle peale, et aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud? Ja siit me jõuame selle teise sammuni. Uskumise eelduseks on sõnumi kuulmine, sest südamesse läheb sõna kõrvade kaudu. Ja noh, kui me vaatame ka tänapäeva maailma, isegi Rakvere linna, meil on kergelt, aga need inimesed ju ei usu, nad ei tee mitte midagi, nad kirikusse ei tule, aga küsimus on see, et kas nad kuulevad? Kas nad on kuulnud seda Jumala sõnumit, millesse nad saaksid uskuda? Selleks, et uskuda, on vaja kuulda. Kuidas me teame, et meie käime päikes ümber ja päike mitte ei käi meie ümber? See, just me oleme kuulnud kedagi seda meile õpetamast, seda avamast meie jaoks, ja siis me mõistame, meie ei ju näe, meie näeme, kuidas päike tuuseb ja läheb ja langeb jälle kuskile peitu. Ja sama hästi võiks päike meie ümber käia. Aga keegi on meil õpetanud teistmoodi. Ja kuidas me teame, et päästa tuleb Kristuselt? Kuidas meie oleme jõudnud selle uskumiseni, et päästa tuleb Kristuselt? Kui mina mõtlen enda kristliku teekonna peale, siis jah, mul on kristlik perekond taga, poolelisti vähemalt, emme poolt ja vanaisa poolt. Ja nemad õpetasid. Nad rääkisid lugusid, nad laulsid laule vanaisama kitarri ja suupilliga. Ja nad õpetasid mulle seda sõnumit, seda kutset, et Kristus võib mind päästa. Ja ma kuulsin see sõnumat mitu korda läbi mitmete aastate, kuni lõpuks 20-aastaselt ma otsustasin, et ma usun seda ka. Ja ma andsin oma elu Kristusele. Nii et selleks, et uskuda, peame me kuulma. Aga Paulus esitab järgmise väljakutse. Aga kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata? Ja see viib meid mingis mõttes või toob meid otse siia saali. Kuulmise eelduseks on kuulutajad. Ja näiteks Rakvere linnas oleme meie, teie siin saalis, kuulutajad. Teie käes on see sõnum, mida neil on vaja kuulda selleks, et uskuda, selleks, et Jumala tappi hüüda. Meie käes on see vägi viia nendeni see päästa sõnum. Viia nendeni see teadmine, et ole olemas keegi, kes saab anda neile igavese elu. olemas keegi, kes saab pöörata nende elu ümber ja muuta selle palju väärtuslikumaks ja erilisemaks, kui nad praegu võib-olla isegi mõistavad või tajuvad. Nagu me rääkisime siin hingamispäeva koolis, et see teadmine, kus sinu juured on, kes on tegelikult sinu isa, kes on tegelikult sinu pärand, see võib muuta täielikult seda, kuidas sina elad või tegutsed või oled. Ja meil on see teadmine olemas. Ja me oleme need kuulutajad, kes saavad seda edasi viia. Nii, aga kuidas aga saadaks kuulutada, kui ei olda läkitatud? Ja see jälle toob meid mitte ainult siia saali, vaid päris siia hetkesse. Sest kuulutamise eelduseks on kuulutajale ülesande andmine, ehk siis läkitamine. Apostlite ülesanne on olla nimelt evangelist. Ja kui on see läkitus antud, kui apostlid saadeti välja, siis nemad läksid ja kuulutasid Jumala sõna. Ja kus on meie läkitus? Kui meie oleme kuulutajad, kas meid on läkitatud? Apostlite kuulutuse ja juba nende apostli ameti, ehk ülesande läkituse saamise eelduseks, oli Kristuse sõna. Mida apostlid on ise kuulnud ja mis on oma sisult nii evangeelium, kui ülesanne seda kuulutada. Ja kui me mõtleme sellele, et apostlite läkitus oli Kristuse sõna, siis mis on see Kristuse sõna, mis on teie südames? Mis on see kogemus, mida teie olete Jumalaga kogenud, mida Jeesus ütleb, räägi sellest edasi? Kui ma kordan uuesti Matteuse raamatus siis välja toodid läkitust, mida Jeesus oma inimliku aja lõpus jüngritele jagas. Minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvas, ristides neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Kui me nüüd läheme tagasi selle Aadame Eeva loo poole, kus öeldi, et paljunege ja täike maa. Ja nüüd Kristus ütleb oma jüngritele, ja ma tahaks uskuda, et ka meie siin kõik oleme Jumala jüngrid, ta ütleb, minul on antud kõik meelevald taevas ja maal. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad. See on sama kutse. Sama kutse levitada Jumala kuningriiki siin maa peal ja alistada tervese maa Jumala sõnumile. Ja siis ta ütleb, ristida neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse. Ja siis ta ütleb selle teise poole, õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja nii nagu Aadamale Eeval anti ülesanne alistada kogu elav endale või siis Jumala seaduse alla, nii on ka meil antud üleskutse minna ja jagada Jumala seadust teist inimestega. Näidata neile teissugust elustiili, teissugust korda ja teissugust eksisteerimist. Nüüd on öelda, et minul on see meelevald taevas ja maal, Kristusel siis, mitte minul. Aga läbi Kristuse on see sama meelevald meil. Ja nii nagu Aadam ja Eeva olid selles olukorras, kus nad seisid silmitsi kellegi, kes ei olnud Jumala seaduse all. Neil oli võimalik siis kuulutada Jumala sõnumit ja proovida alistada kõik elav Jumala seaduse alla. Nii seisame meie siin maailmas. Silmitsi inimestega, eluga, ka muu elavaga siin maailmas, kes ei ole enam alluvad Jumala seadusele selliselt. Ja meid on kutsutud õpetama selle seadust neile ja kutsuma nad olema Jumala rahvas. Ja Jumal on öelnud, et tema on meiega ajastu lõpuni. Ta jätab meid üksi selles missioonis. Ja ka Aadam ja Eeva ei olnud üksi selles missioonis, mis nendele selle maa jaoks oli antud. Ja kuigi lõpetuseks siis minu sõnum on olnud võib-olla lihtne ja kohati igi vana ja palju kordi kuuldud, siis see on sõnum, millest kogu piibel räägib, mis kohati on piibli kese ja mõte. Kuna selle ellu viimine on olnud inimkonna korraldus juba algusest peale. Esimesest leheküljest kuni piibli viimase leheküljeni on olnud inimkonna korraldus kuulutada Jumala päästet, Jumala sõnumit, Jumala kuningriiki, Jumala armastust. Nii et, minu küsimus siis teil on see, et mida on Jeesus sinul käskinud inimestele õpetada? Mis on see seadus, mida Jumal on käskinud sul õpetada? Ja milleks on Jeesus sind läkitanud? Me lugesime seda suuremat läkitust, aga kui sa vaatad enda südamesse, milleks on Jumal sind läkitanud siin maa peal? Ja ärme tee seda sama viga, mida tegi Aadam ja Eeva, kui nemad seisid oma läkitusega silmitsi. Vaid liigume julgelt edasi, täites Jumala läkitust Kristuselt saada autoriteedi ja nooruspärase entusiasmiga, kus me ei mõtle sellele, kui palju meil aastaid on jäänud või mida me juba oleme ära teinud, vaid seda, mida me teha saame ja kes me olla saame Jumalas Kristuses, viies läbi tööd, mis on palju suurem kui ükski palk ja ükski maine ülesane, mis meil võib olla. Nii et, lähme siis edasi jüngritena ja misjonäridena siin Eesti riigis, Rakvere linnas ja ka üle muu maailma. Amen.